Tačno na 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Pozdravlja vas Marijana Radulović. Privatizacija javnih službi jedna je od temeljnih karakteristika ere neoliberalizma. Procesom rasprodaje i privatizacije javnih službi uništava se društvena solidarnost i narušava temeljna jednakost građana. Sociolozi su ove procese i pojave opisali pojmom komodifikacije. Ovo je u pravom smislu reči klasni projekat, jer iza obećane velike ponude u suštini korisnici bez novca ostaju i bez usluga. Ovo je samo jedna od niza pojava koje je istraživao sociolog Veselin Mitrović, naučni saradnik u Institutu za sociologiju i za sociološka istraživanja pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. Veseline, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Veselin je i autor knjiga Iskorak bioetike, nove biotehnologije i društveni aspekti poboljšanja zdravih. To je u stvari studija koja je rezultat doktorske disertacije i knjige koja je i povod na neki način ovog našeg susreta, Bezvoljno društvo. Obe knjige objavila je Čigoja Štampa, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta. U sintagmi Veseline bezvoljno društvo prepoznali bi se mnogi građani Srbije. Ipak u vašem istraživanju radi se o određenim grupama koje ulaze u ovu kategoriju. Evo za početak da se zadržimo na samom pojmu bezvoljno društvo. Šta ono označava i u kom smislu ima neke dodirne tačke ili može da bude sinonim sa apatičnim, apolitičnim, dezorijentisanim članovima društva i slično? I da li u tom smislu ovak, kad kažemo bezvoljno društvo i grupe koje smo svrstali, a vidjet ćemo, nažalost, ogroman broj ljudi bi mogao da po različitim kriterijumima ulazi u tu kategoriju bezvoljno društvo, u stvari ispada da su to suvišni ljudi ili da smo suvišni ljudi?
Da, na neki način odgovorili ste jednim delom svojim pitanja na sadržano je tu i dobar deo odgovora. Dakle, bezvoljnost u knjizi koju ste spomenuli je na neki način shvaćena kao unutrašnje svojstvo ranjivosti populacije, a istraživao sam je, odnosno operacionalizovao sam je preko, da tako kažem, potrage za anticipacijskim kapacitetima, odnosno pratio sam da li postoji moć planiranja kod populacije, odnosno kod specifičnih društvenih grupa u Srbiji, i na neki način merio kolika je ta moć, s čim je u vezi i kakve su, na primjer, veze između bezvoljnosti i recimo kulture življenja ili načina življenja te grupe, mogućnosti da se odupru nekim, da tako kažem, životnim manje ili više očekivanim problemima, i na kraju krajeva u kakvu interakciju grupe koje žive u istom društvu, koje su na neki način ili mogu biti pogođene istim društvenim, ekonomskim ili prirodnim, da tako kažem, nesrećama, katastrofama, reaguju u takvoj situaciji. Dakle, opšte je poznato da najslabiji su u principu u nekom društvu najugroženiji kada se tako nešto desi, bilo da je reč o siromaštvu ili nekoj pandemiji ili ratu i tako dalje, poplavi. Međutim, također je jako bitno vidjeti na koji način su oni ranjivi, šta ta bezvoljnost znači za njihovu ranjivost i gdje su oni skoncentrisani, ne samo u kojim grupama, postoji u istim grupama pojedinci koji su manji ili više ranjivi, nego gdje su i u Srbiji, dakle da se napravi kao neka mapa, da tako kažem, regionalna distribucija ili raspored takve bezvoljnosti, da vidimo zašto je baš u tom delu države ili zemlje tako visok stepen bezvoljnosti.
Po čemu je bezvoljno društvo prepoznato uopšte kao sociološka istraživačka tema i ima li to svoje suprotnosti u vidu, reći ću, zadovoljnih društava sa visokim stepenom šansi za svoje članove, recimo poput aktivističkog društva? Povremeno se objavljuju rezultati koji predstavljaju zemlje u kojima žive građani sa visokim stepenom zadovoljstva, takozvane srećne države i društva. Da. Šta je tu? A opet, s neke treće strane, u nekim globalnim parametrima pomeranja vidimo da se sve to sa dominacijom neoliberalnog modela ekonomije sve više urušava, iako još uvijek se tu prepoznaju zemlje poput Kanade, Austrije sa visokim stepenom zadovoljstva svojih građana.
Pa tu mogu da vam odgovorim na dva načina. Jedan odgovor bi se ticao jednog osnovnog ljudskog svojstva, egzistencijalnog, a drugi je vezan više za društveni ili kulturni kontekst. Dakle, ovaj prvi se odnosi na to da je nama kao ljudskoj vrsti, ljudskom rodu, karakteristično, dakle, i kroz evoluciju usađeno pa i naučeno na neki način, i svojstveni smo po tome to da povezujemo iskustva iz prošlosti, naše sadašnje aktualno stanje u kome se nalazimo, dakle tu gdje smo, u kojoj kulturi živimo i tako dalje, i ono što želimo da budemo u budućnosti. Međutim, ako se nađemo u situaciji kao što je recimo naše društvo proživjelo jedan izuzetno, recimo za jedan životni vek, dug period urušavanja, hroničnog urušavanja, dakle slabljenja osnovnih sistema, društvenih sistema, od propadanja industrije do na neki način urušavanja sistema obrazovanja, zdravstva ili njihovog osiromašenja, vi se pitate, pored toga što želite, dakle što vam je to lični izbor i na neki način nešto što svaki pojedinac ili grupa želi da ide napred i da živi bolje, da li možete, dakle, u takvim uslovima, ako su vam ograničeni ekonomski kapaciteti, da nešto napravite u svom životu. A s druge strane, zašto je to tako? To je ovaj kulturni deo odgovora. Negde, da se vratimo malo unazad, u samoj osnovi kapitalizma leži potraga za srećom. Dakle, ne biti apatičan, ne biti bezvoljan, juriti za sreću, a to podrazumeva sticanje novca i danas se sve meri kroz to uglavnom, i kao što ste rekli u uvodi, ukoliko imate na neki način ono što mi kažemo društveno-ekonomsku samostalnost, vi ćete u pravom smislu reći biti živi, samostalni, nećete biti pod ničijom zaštitom, niti ćete očekivati milostinju od nekoga. Bez obzira što do tog položaja niste sami krivi što ste u takvom položaju. Dakle, u tom smislu je bezvoljnost veoma bitna i kao sociološki predmet istraživanja. Ona na neki način ograničava sve one potencijale koji su sadržani u nekoj društvenoj promjeni. Dakle, potencijal za promjenu na bolje, za revoluciju, na primjer, za bilo kakvu promjenu. Dakle, pogrešno je misliti da što je gore, da će se ljudi pre pobuniti i promijeniti to stanje. Upravo je obrnuto. Što vam je duže gore, vi ćete biti sve bezvoljniji i pasivni u toj društvenoj akciji. Ali možda ćemo se toga dotaći. Ta pasivnost nije ne daje iste rezultate za sve društvene grupe. Ona je u jednom slučaju pogubna, a na vrhu društvene piramide može da omogućava i veliki profit.
Da, vaše teorijske postavke ili evo ovih nekoliko teza koje ste rekli, vi ste provjeravali nizom empirijskih istraživanja, bilo da ste se služili onima koje je svojevremeno već od kraja sredine 90-ih radio Institut za filozofiju i društvenu teoriju, ili one koje ste provodili sami ili sa grupom kolega. Dakle, koje su to na temelju empirijskih istraživanja najranjivije grupe u srpskom društvu?
Mala ispravka, dakle, ja u ovoj poslednjoj knjizi nisam koristio empirijske rezultate Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, nego isključivo baze podataka Instituta za sociološko istraživanje. Dakle, dobro, to je sad...
Dobro, ovo je jedna ekipa ljudi, ovo druga u redu.
Da. Nisam imao pristup jednostavno toj bazi podataka ovdje gdje radim imamo i to je jednostavno pitanje institucionalne pozadine nekog istraživanja. Dakle, morat ćemo da se vratim na pitanje.
Dakle, koje su grupe detektovane kao najranjivije u srpskom društvu na temelju istraživanja koje je proveo Institut za sociološka istraživanja? Evo da preciziramo.
To nije jedna grupa. Najranjivije su sve one grupe, odnosno mogu biti ranjive, sve one koje su na neki način marginalizovane ili su diskriminisane i tako dalje. Najranjiviji su stari, tu dolazi u tu grupu spadaju penzioneri sa niskim primanjima, zatim nezaposleni, pogotovo nezaposleni koji prelaze 45. godinu ili oni nezaposleni koji više puta gube posao.
E sad, takvi podaci su, to bi mogli i u raznim državama istočne Europe naići na te podatke, ljudi sa malim mirovinama i nezaposleni ljudi koji više nisu mladi i koji imaju male šanse da se ponovo zaposle. Međutim, glavni problem je kad u nekom društvu te grupe prelaze 30, 50, 60%. Dakle, podaci koje navodite u studiji su da u te grupe ljudi spada između 30 do 60% sveukupnog radnog stanovništva, to je ogroman broj ljudi.
Pa evo ovako, dakle
tad to postaje problem. Nezaposlenost i ranjivost postoje u svim društvima, ali one dosežu određen postotak.
To nije, dakle, neka specifična razlika srpskog društva u odnosu na ostala. Čak ako pogledate procenat nezaposlenih koje smo mi merili, dakle, ti podaci su, pomalo se razlikuju ako uzmete službu za zapošljavanje i tako dalje, druge izvore, on je u Srbiji na nivou od oko 28% po našim podacima. Međutim, ono što je bitno, mi stalno pričamo o nezaposlenosti, bitno je kakva je priroda, dakle, te nezaposlenosti. Da li su ti nezaposlenosti u stanju da na neki način da se izbore sa okruženjem koji na neki način postavlja specifične barijere, da se oni ponovo vrate u taj proces rada ili im samo ostavlja mogućnost, kako da kažem, individualnog snalaženja, onda oni postaju raštrkani pojedinci, nikako neka grupa koja je sposobna da solidarno deluje. U tome je problem.
A šta je s ovim podacima? Ta 28%, da li je to između 30 i 60% kad se uključuju penzioneri i sve
ostalo? Pazite, 70, nešto postoje. Dakle, prvo ovako, na nacionalnom uzorku, dakle, to je reprezentativni uzorak za Srbiju, 50% populacije bez planova kako da popravi svoje životne okolnosti u narednih godinu ili dve. Od tih 50%, 70% su penzioneri, nezaposleni i domaćice. Međutim, među nezaposlenima, naravno, verovatno i među penzionerima i među domaćicama, nisu svi bez planova. Dakle, kod, recimo, nezaposlenih je 14% njih bez planova i pitanje koliko, to nije mala grupa ako uzmete ukupnu populaciju nezaposlenih u Srbiji, pitanje koliko njih se nalazi u takvom stanju potpune apatije. Drugo, jedan veliki broj nezaposlenih su mladi. Kod mladih je dobrim delom očuvana ta moć planiranja. Međutim, ti mladi, isto tako je tačno, zašto je očuvana moć planiranja? To je sad sljedeći podatak testiran. Zato što oni nikad u stvari nisu ušli u proces rada i nikada nisu bili suočeni sa jednim ili višestrukim gubitkom posla. Pa samim tim nisu imali ni priliku da se razočaraju u svoje okruženje. Oni koji na neki način realnije posmatraju sliku i koji, pogotovo je to opasno za društvo, a na neki način predstavlja izbavljenje za te pojedince, i to su uglavnom visoko obrazovani, shvate da ne mogu ili su im male šanse ovdje da u struci pronađu svoj posao, da tragaju za srećom, jer je to novi kulturni obrazac. Jedino što im ostaje jeste neki emigracioni plan, dakle, da smisle način kako će sami ili sa svojim partnerima, porodicima, kao pre izvesnog vremena, napustiti ovu zemlju, otići negdje drugde i na neki način ostvarivati tamo svoju društveno-ekonomsku samostalnost.
Da, kakva je to perspektiva ako se pogleda na neku skoru budućnost za društvo i državu u celini?
Kao što smo rekli, nije to samo karakteristično za Srbiju. Slična je situacija manje više u drugim bivšim ovim republikama zajedničke države, dakle sa odlaskom visoko obrazovanih, pogotovo lekara. Evo, pogledajte, zamislite samo kako bi već sad se govori o manjku medicinskih sestara, medicinskog osoblja, uopšte lekara, specijalista pojedinih i tako dalje. Sad zamislite u perspektivi za 10 ili 20 godina ako se sa takvim trendom nastavi. Dakle, s jedne strane postoji mogućnost da se ovde otvore radna mesta i da oni budu popunjavana sa recimo stručnjacima iz nekog, ajde da kažem, sa trećeg sveta, sa emigrantima i tako dalje. Mada ja u to čisto sumnjam, jer mislim da su oni već, da njima Srbija ili Hrvatska nije toliko primamljiva kao stručnjacima, kao što ni našim stručnjacima nije primamljiva da ostanu ovde koji potiču odavde. U tom smislu mislim da budućnost nije ni malo, da, ajde da ne kažem vesela, ali nije prihvatljiva. Dakle,
dobro, tu se postavlja pitanje i da li je uopšte društvo i država planira da ostavi u svojim okvirima javno zdravstvo, i tu su promene prilično i nejasne.
Pa nije samo zdravstvo problem, jeste, ono je, dakle, to je sad nešto, jedno posebno pitanje, dakle, na koji način sociologija može da se bavi sa tim pitanjem zdravljem i zdravstvom kao relevantnim faktorom na neki način društvenog izdvajanja ili društvene podele, a očigledno sve više to postaje aktuelno. Nije samo novac, stil života kao u prošlom veku nešto što razdvaja ili karakteriše društvene slojeve, nego i mogućnost da se lečite, da živite zdravo. Kao što znamo, kao što u definiciji zdravlja opšte društveno stanje je jedan od komponenti zdravlja, tako i zdravlje takođe, dakle fizičko i psihičko, jedna od glavnih komponenti nekog socijalnog stanja. To ništa nije neobično. Problem je i u obrazovanju, u opštoj kulturi, u nauci, u umetnosti, na koji način svi ti sistemi ili sve te sfere mogu da se izbore u sudaru sa kapitalizmom, pošto očigledno još uvek nisu dobro pripremljeni. Da li ćemo se tu snaći ili ćemo u sudaru sa nekom neželjenom situacijom, pošto već i jesmo izmereno na neki način bezvoljni, moći da se snađemo ili ćemo ostati bez odgovora, to ćemo videti nevjerovatnije u nekoj srednjoročnoj budućnosti perspektivi. Thank you.
Evo nas i dalje u studiju Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Veselinom Mitrovićem, autorem knjiga Bezvoljno društvo i Iskorak bioetike. Pa Veseline, mislim da je ovdje baš vreme i mjesto, s obzirom na to da smo u razgovoru stavili, da na neki način pokažemo tu povezanost sociologije i bioetike, novih biotehnologija. Na prvi pogled malo se ljudi, naročito kod nas, bavilo ovim vezama između sociologije i bioetike. Kad kažemo bioetika, uglavnom nas asocira na prirodne nauke i na nove tehnologije. Vi ste napravili vrlo zanimljiv spoj, čak i u analizi unutar knjige Bezvoljno društvo, sa parovima empirijska analiza koji su unutar javnog zdravstva pokušali da ostvare svoje pravo na proširenje porodice ili na veštačku oplodnju.
Da. Hvala na tom pitanju, to je veoma značajno pitanje, ništa manje značajno od ovih prethodnih. Dakle, u Iskoraku bioetike na neki način, pošto je to bila i doktorska disertacija, više sam bio okrenut teorijskom istraživanju same bioetike, pošto se kod nas u to vreme veoma malo o tome pričalo i moralo se analizirati sve od početka, koje su dominantne struje i metodološki pravci, koje tehnologije se koriste i zašto, i na kraju krajeva koji su ciljevi. Dakle, pored tog metodološkog istraživanja predmeta kojim se bioetika bavi, istraživali smo i ciljeve, dakle, i moguće scenarije, dakle, šta bi moglo da se desi u jednom društvu. Pošto je to, kako sam rekao, bilo teorijski, u narednoj ovoj knjizi pokušao sam u tom trećem delu knjige da ispitam, dakle, na bazi te disertacije napravio sam jedan metodološko-analitički okvir koji sam testirao na parovima koji su bili uključeni u proces vantelesne oplodnje. Neki su u momentu istraživanja još na neki način se lečili, da tako kažem. Danas su svi oni imaju decu. To je nešto što me raduje. Međutim, pre nego što nešto kažem o tom istraživanju konkretno, htio bih da se vratim na ovo što ste rekli, dakle, problem veze između sociologije i bioetike, pošto se često to kod nas, pogotovo od strane sociologa koji su, da to kažem, imaju izvesnu reputaciju, dovodi u pitanje bavljenje bioetikom na sociologiji ili na odeljenju za sociologiju, neka vrsta jeresi. O tome govore samo dva odbranjena doktorata ili recimo institucionalna blokada da vi ne možete ni kao izborni predmet da upoznate studente sa tim, čak ni na doktorskim studijama. A zašto je to u stvari bitno? Bitno je zbog nečega što smo otvorili u prvom delu emisije. Dakle, kao što smo rekli, za društvene promjene sociologije jeste nastala kao opšta nauka o društvu koja meri društvene promjene, promjene strukture, društva i tako dalje. I kućete veće promjene od bioetike danas, od ovog revolucionarnog skoka u biomedicinskim tehnologijama. Zdravlje nije više nešto što je odvojeno od opšteg društvenog života, nego predstavlja, što je veoma zanimljivo i opasno na neki način, deo naše svakodnevnice i postaje sve skuplje i teže do njega doći. Dakle, nije nešto što je izolovano i što je do juče spadalo u spektar osnovnih prava koje smo dobijali u sklopu svakodnevnog života u nekom prethodnom uređenju u kome smo živjeli. I nove generacije će se sve više susretati sa tim. I sad zamislite ovo što je relevantno za sociologiju. Ako već imate duboku društvenu podeljenost u društvu i još nametnete ovaj veoma značajan faktor razdvajanja poput zdravlja, a zdravlje je jedan od uslova da se postignu svi ostali, da to kažem, oblici kvalitetnog života, kako ćete izučavati na pravi način društvo ako nemate dodira i sa tom temom? To je ono što sam hteo da kažem, što povezuje sociologiju i bioetiku i zašto je i sociologija i druge discipline poput filozofije, antropologije, teologija također se bavi tim. Zašto je to bitno da se budućni stručnjaci u tim oblastima bave tim? Dakle, zato što nas bez toga nema društvene kritike ovog stanja u kome se nalazimo. I ko pročita ovu studiju i neke druge studije koje se bave na neki način problemima, odnosno društvenim aspektima medicinske zaštite kod nas, vidjet će da postoji velika diskrepancija, odnosno razdor između onog što zakon propisuje i onoga što je zaista u praksi moguće i ostvarivo.
Kao i obrazovanje. Da vidimo na tom malom primjeru, odnosno na nebeznačajnom empirijskom materijalu koji ste imali kad ste razgovarali i radili na neki način obradu jednog dela parova koji je pristao na, ili praktično pozvao se na ono na što ih je država pozvala, na besplatno, mogućnost da dobiju decu zahvaljujući novim naučnim tehnologijama. Da. Sa čim su se oni sreli unutar javnog zdravstva, što je na neki način ogledalo onog što u mnogim primjerima ljudi doživljavaju ako nisu u toj situaciji?
Da, naravno, ja vjerujem da se svako od nas, nažalost, sreo sa nekim problemom u tom, da tako kažem, u sferi lečenja ili ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. S druge strane, i medicinski radnici su u problemu sa ovim manjkom o kome smo pričali. Dakle, to je čitav jedan sklop, rekao sam već, sudar dijalektika kapitalizma i medicine i svih drugih sistema.
U kojoj se u izvesnom smislu i zdravlje pretvara u robu.
Jeste, zdravlje je roba, zato i kažem, to je, kako da kažem, postaje jedan od relevantnih indikatora društvenog razdvajanja. Vi ga možete kupiti ili ne možete da ga kupite, zbog toga vas neki sociolog sutra može svrstati u grupu bezvoljnih, ovakvih, onakvih, nezdravih i tako dalje. Što opet dovodi do problema da se i takve istraživanja zloupotrebljavaju, da dolazimo do medikalizacije života uopšte. Dakle, da posmatramo ljude kao zdrave, bolesne, onda dolazimo u fazu, sljedeći korak je eugenički izbor. Pa ko onda treba da preživi? Dakle, da li smo mi društvo u kome samo trebamo da sponzorišemo jače i da podržavamo tu ideju da samo najjači trebaju da prežive, ili ćemo pomoći, što je osnova Hipokratove zakletve i na kraju i svih nas, da tako kažem, i intelektualaca, svi imamo obavezu, dakle, kad smo se obrazovali, bilo da se bavimo društvenim i humanističkim naukama ili prirodnim, da radimo za dobro opšte čovečanstva, ne samo za svoj lični interes. I u tome je problem. Međutim, posebna odgovornost je na lekarima i onim koji na neki način brinu o našem zdravlju.
Kad je reč o zdravstvenom sistemu,
naravno. Tu dolazimo, kao što sam rekao, do jednog problema i tu ima razlike između onoga što zakon kaže, dakle besplatni pokušaj vantelesne oplodnje.
I onoga na kraju su tu, oprostite što prekidam, ali na kraju su se svi slučajevi s kojima ste vi, koje ste uzimali u obzir, da oni su na kraju završavali na lečenju privatnim službama, gde su ih ti, praktično, oni su krenuli kod to, u čitavu priču, ono što zakon garantuje, besplatna pomoć po tim pitanjima, da bi na kraju kod istih lekara završili privatnim klinikama.
Jeste, to je jedan od isečaka iz razgovora sa jednom pacijenticom, odnosno ispitanicom u našem slučaju, gde ona to upravo rekla, počeli smo tako, što smo krenuli na besplatne pokušaje oplodnje. Prvo je bila, krenuli su prvo od inseminacije, sada ne ulazimo u detalje. I kad se došlo do određenog stadijuma u pripremi, kad je bilo ključno da se to obavi, onda su bili upućeni na privatnu kliniku zbog nedostatka nekog resursa medicinskog. Mm-hmm. I kaže, tamo me nas je sačekao isti lekar i nismo dobili ništa kvalitetniju uslugu, jer je reč o istom čoveku. Dakle, trebao bi da bude isti čovek da radi isti posao na dva različita mesta, pošto plus i lekar. Tako da, kako ona kaže, niti smo uštedili vreme, niti novac, i na kraju se bila i neuspešna ta intervencija. E, to je ono. Dakle, još jedna činjenica koja dovodi do dubokog nerazumevanja između pacijenata i lekara u jednom nivou, između države i zdravstvenog sistema i između pacijenata, dakle, sa samim sobom. Dakle, postoji jedna diskrepancija između identiteta, šta želi pacijent, želi da bude roditelj, da ima društvenu i prirodnu ulogu roditelja, i onoga što je on, njegova ličnost, dakle, šta je on stvarno, da li bi on stvarno pristao na to da ne mora, da su okolnosti, kako bih rekao, normalne, po znacima navoda. I to se pravda jednom činjenicom, da Srbija u tom momentu nije imala banku za čuvanje reproduktivnog materijala. Tako da su ti pacijenti u momentima kada su žene hiperstimulisane, dakle, sad da ne ulazimo u detalje, tu ima niz, kako bih rekao, ispravno urađenih intervencija, ali su urađene na takav način da dovode u pitanje efekat toga. Dakle, sve žene se hiperstimulišu u istoj grupi, ako im nisu ciklusi usklađeni i tako dalje, to smanjuje verovatnoću.
Poenta je da mnogi pacijenti nisu obavešteni onom što im se radilo, što se može preneti na niz ostalih vrsti lečenja unutar zdravstvenog sistema i na tehnologiju koja se tim nad pacijentima primenjuje.
Da, ali ovo je posebno opasno, recimo, zašto je isto ovaj bitna veza između sociologije i bioetike. Zamislite situaciju, dakle, pre nekoliko dana čuo sam jednog našeg vrhunskog stručnjaka iz te oblasti, van telesnog oplodnje, koji daje savjet mladim devojkama kako da sačuvaju svoje reproduktivne zdravlje. Očekivao sam da će reći da se redovno kontrolišu, da se suzbijaju polne infekcije ili polno prenosive bolesti i tako dalje. Međutim, odgovor je bio uspremite svoje jajne ćelije u neku od banki ćelija. Pa, da li je to u stvari rešenje tog problema? Prvo, za to je potreban ogroman novac, a pored toga to je na neki način mnogo invazivnija intervencija od preventive, dakle i rada na obrazovanju mladih generacija. Tu je problem veliki, dakle to postaje problem ovog društva i ovog sveta uopšte. Zamislite jednog dana da mi se danas gadimo kloniranje, reproduktivno kloniranje, ali zamislite da čovečanstvo dođe u situaciju da ne može više da se reprodukuje prirodno. Da li bi onda ljudski rod prihvatio kloniranje? Naravno da bi, inače bi izumrli. I to postaje sasvim izvesno. Dakle, svaka takva mogućnost koju se mi gadimo danas da bi nešto uradili sutra postaje veoma izvesno ako mi sami ne izvršimo pritisak na sisteme koji sa kojima interagujemo, dakle, da se ispoštuju određene procedure, da se zadovolje određeni standardi, jer je to u opštem dobru. Dakle, to nije samo, ne gube samo ti pacijenti. Prvo, oni dolaze, kao što sam rekao, u sukob svoje ličnosti i budućeg identiteta, ali se taj obrazac nepravde prenosi na sljedeći par. Izgubit će ti lekari u nekoj daljoj perspektivi, kao članovi iste zajednice. Međutim, pitanje, to jeste poenta ove knjige Bezvoljno društvo, zašto mi nemamo izgrađenu sliku da možemo da prepoznamo onu tačku dobra u nekoj perspektivi koja će nam omogućiti stvarno dobar život. Dakle, ne ono, one simbole, neke materijalne kojima merimo sve to ili neke druge statusne simbole, nego zaista nešto dobro kome će moći najveći broj ljudi da preživi na duge staze veoma kvalitetno. Dakle, to je pitanje.
Da, tu ste otvorili pitanje koje u obe knjige u stvari otvarate, možda ne sasvim definisano do kraja, ali koji stoja, to je pitanje morala i kulture. Isto tako da sad ovdje imamo ljude različitih disciplina, složili bi se da bi na jedan način mogao da definiše neko ko je pripadnik ove ili one škole i u sociologiji i u filozofiji. Međutim, vi ste polazili od teze nekog opšteg prihvatanja šta je to moral i šta je to kultura. Šta je u vašem kontekstu, u vašem istraživačkom kontekstu podrazumevate pod moralom i pod opštom kulturom, čiji manjak u svakom slučaju primećujete kroz oba istraživanja?
Moral sam shvatio sasvim, da tako kažem, jednostavno i u opštem smislu kao jednu od zaštitnih funkcija društva. Dakle, bez ikakvog pretjeranog ideologizovanja ili podizanja morala na neki pijedestal i velikih priča o tome kako smo nemoralni ili i tako dalje, nekih propovedničkih priča. Jednostavno sam to kao sociolog operacionalizovao kao jednu društvenu funkciju koja nam je potrebna da zadržimo jedan kvalitetan život. A taj kvalitetan život podrazumeva kulturu, ne moderno varvarstvo niti neku novu, pod navodnicima da kažem, altruističku tiraniju, nego jedan život koji može biti prihvatljiv. Pitanje šta vredi život u društvu bez kulture? To je veliko pitanje. Vi možete živjeti, ali da li ćete zaista kvalitetno živjeti? Dakle, ako se izgube osnovne vrednosti koje čine taj moral, i zato je moral također bitan za sociologiju, nije nebitan za sociologiju, nego je bitan jer on u sebi sadrži vrednosti koje mi vrednujemo, i ako se te vrednosti na neki način, ako počinjemo da cenimo neke vrednosti koje ugrožavaju taj opstanak, pitanje je da li je to više moral koji štiti, dakle koji ima društvenu funkciju. I danas ne možete Evo vam lep primjer, u knjizi je također tu samo kratko u jednom, u drugom delu završen, mozgati ili misliti. Dakle, šta je najveći problem u prirodnim naukama da se stvori veštačka inteligencija? Zato što je ne možete naučiti vrednostima. Nije napravljen takav robot još uvek koji može da prepozna duboke vrednosti, da vrednuje nešto. U tome je problem. A čovjek je sposoban za to. I on je krenuo, kao što danas prave te robote, od osnovnog, da nešto prihvati ili pobegne od nečega. I to je u početku vrednova. E sad, u smeru u kome mi idemo, ovo društvo i inače, rekao bih, na globalnom nivou, jeste ovaj povratak na nešto, samo prihvatiti nešto ili pobeći od nečega. Da li je to zaista nešto čemu težimo? Na kraju krajeva, da li će nam ostati ta moć da pobegnemo od nečega što je opasno?
Da, kad je reč o vrednostnim orijentacijama, rekla bih da na neki način aludirate samim naslovom knjige Bezvoljno društvo, ali i odabirom onoga što ste stavili na naslovnu stranicu knjige, a to je mapa Srbije kojem dominiraju reality show Farma, Veliki brat i Parovi. Dakle, vrednostne orijentacije, uostalom čovjek tokom života se podučava, uči ovakvoj ili onakvoj kulturi, ovakvim ili onakvim vrednostnim orijentacijama, pa ideologijama i tako dalje. Farma, Veliki brat, Parovi već dugo dominiraju i stvaraju tip vrednostne orijentacije, da, na neki način na duže staze proizvode određen tip društva i određene vrednosti, koje u svakom slučaju u prvom redu minimiziraju bilo kakvu važnost opšteg obrazovanja.
Naravno, to je potpuno tačno. Međutim, mislim da nisu oni sami krivci za to ti programi. Oni su, kako bih rekao, jedan katalizator opšteg propadanja kulture i značaja obrazovanja. Nemate opštu kulturu ukoliko ne negujete vlastiti jezik, dakle materni jezik, ma kako da se zvao. Strane jezike naravno da je potrebno učiti, ali vi ne možete čak ni to dobro razumjeti ako ne vladate maternim jezikom, koji se sve manje ceni. Ako pogledate te programe, vi na šta ćete naići, na kakvu upotrebu maternjeg jezika, to je poražavajuće. Dakle, samo da ih slušate, a kamoli da ih gledate. I naravno da će oni ljudi koji na neki način spadaju u ovu grupu bezvoljnih, kada dođu sa posla ili ako nemaju posla, još bolje, njima će tih nekoliko sati, a imamo priliku i da spojimo u 24 sata ako izmenjamo sve kanale, omogućiti jedno bekstvo iz realnosti, dakle, i ono što je ljudskom mozgu potrebno da na neki način komunicira sa nekim. Znate, najteže su kazne u samici. Dakle, vi imate neke ljude žive koji na neki način u nekom realnom vremenu rade nešto i bez obzira što se ružnije ponašaju, to je interesantnije onom gledaocu jer je stekao takvu naviku već. I to se prenosi, znate, u vrtiću. U vrtiću kažu za decu, nisu ih vaspitali kod kuće, u školi nisu u vrtiću i tako dalje, ide sve do fakulteta i na kraju do zapošljavanja. Mislim da su ti programi samo dobar dodatak na celokupnu sliku, ali treba poći od toga zašto mi u ovim sferama poput kulture, obrazovanja i zdravstva nalazimo na slične obrasce ponašanja kao u tim TV programima. Dakle, veoma jedan brutalan odnos prema onima koji su tu u tom sistemu. Dakle, da li žele da uče ili žele da se leče, da li žele da uživaju u nekom kulturnom dobru ili zašto su tu. Dakle, zašto želim da platim ulaznicu za muzej? Zato što želim da vidim nešto lepo ili nešto što bi me ispunilo i tako dalje. Šta da radim kad nema? Dobit ću neki odgovor uvredljive prirode. Kao kad tražite savjet od lekara koji ne može ili neće da vam pomogne, on će vas uvrediti na neki način i isto je u školi i sutradan na poslu i tako dalje. I to se reprodukuje. Taj obrazac nepravde, kako ga zovem, se u stvari reprodukuje.
Da, mi smo ovaj razgovor počeli sa ovim fenomenom koji se u sociologiji naziva komodifikacija i tako, koji na neki način zahvata sve, ako je svako znanje ima smisla, ukoliko se može prodati, odnosno ukoliko je roba. Posljedice toga vidimo na primjeru zdravstva, posljedice toga vidimo na primjeru obrazovanja, što ste lepo primetili da su reality showovi samo praktično posljedica vrste obrazovanja. Dakle, ako je obrazovanje također postalo roba i nije bitan njegov kvalitet, nego kvantitet i uzimanje da. Para od onih kojima se obećaje posao ili karijera koju u stvari rada. Neće ni imati, ali se neka količina novca za određene grupe ljudi tu nudi, a ostale se stavljaju u zavisan položaj od kredita i tako dalje. Ja. Ajde malo da se zaustavimo na ovom fenomenu komodifikacija, koji je u sociologiji prepoznat kao fenomen u stvari uništavanja svih javnih službi. On je u stvari prepoznat iz doba Margaret Thatcher iz Britanije krajem 70. godina, kad je u stvari britanski Telekom postao kao javno dobro privatizovan. Posle toga su sledila privatizacija i vodoopskrbe i plina
i tako dalje. I stanova na kraju krajeva.
Da. Ali je ovaj praktično rezultat toga da neoliberalni model, na njemu se i dalje ustrajava, a njegovi rezultati su sve gori i gori. To je takođe jedna vrlo protivuretna pojava.
Da, to vam je kao, kako bih vam rekao, u sferi prirode, dakle u ekologiji, koje u vreme neoliberalizma je bio popularan naziv održivi razvoj. On je danas potpuno mrtav, iako kod nas i dalje živi. To su sve te protivrečnosti u kojima mi živimo. Dakle, spaja se, evo vam na tom primjeru, dakle, spajaju se profiti, mogućnost ostvarivanja profita i stepen u kome možete da uništite život oko sebe. To vam je održivi razvoj. Dakle, i to je reflektovana slika ovoga što ste spomenuli. Dakle, nije sama privatizacija po sebi opasna kao neka pojava prodaje nečega ako se iz toga veliki broj ljudi na neki način izvuče da može da živi dalje kvalitetno. Ali to je vrlo malo verovatno, postoje samo mali broj primjera u kojima se to zaista desilo.
Da, mi u stvari govorimo o nečemu što je javno dobro. Svest. Javno dobro da. Je voda i nesumnjivo je da je svugde pogrešno privatizovati izvore vode.
Naravno,
rezultati toga
to hoću da kažem.
Vidimo u mnogim delovima
svijeta.
Ali
vi ne morate da privatizujete vodu ili vetar. Ako ljudi koji upravljaju tim sistemima, ne morate ni školstvo da privatizujete, ni zdravstvo, ali ako se tu postavljaju ljudi i ako na rukovodeća mesta dolaze u tim okorelim birokratskim strukturama dolaze jedni te isti ljudi ili već dugo upravljaju tim sistemima.
Da, naravno, to takođe može imati isti rezultat.
Svest. Privatna svest je pogubnija od dakle same privatizacije, jer to deluje po istom principu. Plus su za štićenje, jer iza njih stoji država.
Da, kad govorimo o nečemu da je unutar javnog dobra, onda u stvari mislimo da ono posjeduje i da treba imati društvenu solidarnost.
Naravno.
I da unutar toga se mogu ostvariti temeljna i elementarna građanska jednakost.
Pa samo ime mu kaže, dakle, to je taj gubitak kulture, zato što vama više ništa ne znači naziv nečega. Osnovno obrazovanje, opšte, vama to više ništa ne znači, to je izgubilo... Ustav, šta danas znači ustav, statut, ne, to ništa više ne znači. Mi smo se oslonili na naša očekivanja. Dakle, ako neka moćna osoba ili elite nešto očekuju od izvesnog sistema, ništa ih neće sprečiti ni jedna zakonska norma da to ostvari.
Oprostite, jedan deo knjige, to još nismo pomenuli, a vrlo je zanimljivo i važno za ovaj razgovor, jesu i elite. Vi ste posvetili najveći istraživački deo ovih studija ugroženim grupama, ali na jednom postotku ste radili i očekivanja i vrednosti elite u današnjem srpskom društvu. Pa kakva promjena se može pratiti u njihovim vrednostnim orijentacijama?
I oni nisu oni su također grupa koja je ugrožena, ali na jedan specifičan način. Dakle, njima nisu kao nezaposleni ili stari koji su ugroženi zbog niskih primanja ili nemogućnosti da se leče i tako dalje. Oni su ugroženi na jedan specifičan način. Njih ugrožava na neki način, osnažuje i ugrožava ista stvar, a to je pasivnost ili nezadovoljstvo svojim vlastitim izborom zanimanja. Podsjetit ću vas, starosna struktura današnje elite su ljudi, da to kažem, mlađe dobi, znači, ali su potiču iz prethodnog društvenog uređenja, školovali su se besplatno, išli su besplatno, skoro besplatno na letovanje u nekim društvenim preduzećima. Danas su oni privatnici, veoma bogati ljudi pitanje je, dakle, ja sam onda merio, ako su kao takvi, ako su njihovi roditelji, oni vrednovali obrazovanje, I to je bio jedan od uslova da dođu na neke visoke položaje, prelazeći put stručnjaka pa do direktora i tako. Zašto oni danas ili da li oni danas ulažu ili svoju decu usmeravaju u istom pravcu? Ako to ne rade, onda je zaista pitanje da li oni žele da obnove tu elitu. Osnovno svojstvo elite jeste samo obnavljanje. Dakle, i to mi vidimo iz niza empirijskih istraživanja dugogodišnjih koje ne samo naš institut sprovodi, nego i drugi. Dakle, da se elita sve više i više direktora potiče iz ovog sloja u kome su oba roditelja na visokom društvenom položaju. Nemate više radnika direktora kome ili političara kome je otac zemljoradnik bio ili neki prost radnik.
Da, društvena propustljivost ili je sve smanjenje.
Ali zašto oni svoju decu sad usmeravaju ka zabavljačkim i sportskim aktivnostima? Da li smatraju da obrazovanje nije bitno i da će ih moći, da to kažem, uglaviti bilo gde? To je pitanje. I da li se to šalje kao poruka svim ostalim? Ko su onda deca koja odlaze na vrhunske univerzitete, dakle, ili su prinuđeni da odu? Zašto mi našu omladinu talentovanu ne usmeravamo na one nauke koje donose najviše profita? Pa zato što nemamo, recimo, proizvodnju koja se bavi nanotehnologijama, biotehnologijama. Mi to možemo samo da proizvedemo i da prodamo kao meso, kao mozak.
Da, nije perspektiva sjajna, nadamo se da će se to menjati, nismo eto ni stigli doći do te mogućih mapiranja, nadam se da se unutar ovog razgovora naslutilo kakve bi se promjene ako želimo drugačije društvo mogle poduzeti. Da. Veseline, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama na pozivu. Doviđenja.
U današnjem stepeniku slušali ste Veselina Mitrovića, sociologa, autora knjiga Bezvoljno društvo, Iskorak bioetike, nove biotehnologije i društveni aspekti poboljšanja zdravih. Ove knjige objavila je izdavačka kuća Čigoja, Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ton Ivana Krstanović, organizator Rada Ćorović, ja sam Marijana Radulović. Ugodan dan.